Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. In the Swarm, Digital Prospects adalah esai filsafat dan kritik budaya karya Byung Chul Han, filsuf kelahiran Korea yang berkarya di Jerman. Buku ini membahas bagaimana komunikasi digital, media sosial, arus informasi, dan pengawasan berbasis data mengubah cara manusia berpikir, berhubungan, serta bertindak secara politik. Han menolak pandangan optimistis bahwa konektivitas digital dengan sendirinya memperkuat demokrasi atau melahirkan gerakan sosial yang bermakna. Menurutnya, ruang digital lebih sering menghasilkan kumpulan individu yang bereaksi cepat, terpecah, dan sulit membangun tujuan bersama. Gagasan utamanya adalah kawanan digital, yaitu publik daring yang ramai, tetapi tidak sungguh menjadi sebuah kita. Melalui pembahasan tentang kemarahan viral, hilangnya jarak privat, banjir informasi, dan algoritme, Han menawarkan diagnosis yang singkat, namun tajam, mengenai kehidupan modern. Tujuan buku ini bukan memberi panduan teknis memakai teknologi, melainkan mengajak pembaca melihat biaya sosial dan politik dari budaya yang selalu terhubung. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kawanan digital bukan komunitas politik yang utuh. Konsep paling khas dalam buku ini adalah kawanan digital. Han membedakannya dari massa, kerumunan, atau komunitas politik. Massa lama memang dapat bersifat emosional dan mudah dimobilisasi, tetapi masih mungkin memiliki arah bersama, identitas kolektif, serta kemampuan bertahan dalam tindakan terorganisasi. Sebaliknya, kawanan digital terdiri dari individu yang terhubung melalui jaringan, namun tetap terpisah dalam orientasi, perhatian, dan kepentingannya. Mereka hadir serentak di sebuah isu, tetapi belum tentu membentuk kesediaan untuk bertindak bersama dalam jangka panjang. Karena itu, jumlah pengikut unggahan atau tanggapan tidak otomatis menunjukkan kekuatan politik. Han menekankan bahwa komunikasi daring cenderung mengutamakan profil individual, ekspresi diri, dan respon sesaat. Struktur ini menyulitkan terbentuknya kita yang mampu menetapkan tuntutan, memelihara disiplin, dan menghadapi relasi kuasa secara berkelanjutan. Argumen tersebut sengaja menantang narasi tentang revolusi media sosial. Nilai analitisnya terletak pada pembedaan antara visibilitas dan solidaritas. Sebuah topik dapat sangat ramai, tetapi keramaian itu belum tentu menghasilkan organisasi, keputusan, atau perubahan institusional. Kritik Han memang dapat diperdebatkan, karena banyak gerakan juga memakai sarana digital secara efektif. Namun, ia mengingatkan bahwa alat komunikasi tidak sama dengan kapasitas kolektif untuk berpolitik. Kedua, kemurkaan viral mengubah percakapan menjadi skandal singkat. Han memakai istilah shitstorm untuk menggambarkan ledakan kemarahan daring yang cepat, impulsif, dan mudah menyebar. Bagi Han, fenomena ini bukan sekadar perdebatan keras di internet, melainkan bentuk komunikasi yang lahir dari kecepatan media digital. Dalam komunikasi yang lebih lambat, seseorang membutuhkan waktu untuk menulis, mengirim, dan menunggu tanggapan. Jeda itu dapat meredakan emosi serta memberi ruang bagi pertimbangan. Platform digital menghapus banyak jeda tersebut. Reaksi dapat dipublikasikan saat emosi memuncak, lalu diperkuat oleh komentar, bagikan, dan perhatian yang terus bergerak ke isu berikutnya. Akibatnya, sasaran kemarahan sering menjadi individu yang dijadikan objek skandal, bukan persoalan struktural yang perlu dipahami bersama. Han melihat pola ini sebagai kebisingan yang miskin bentuk dialog. Kemarahan dapat menciptakan tekanan sesaat, tetapi tidak selalu membangun penilaian, pengampunan, prosedur, atau tuntutan yang jelas. Pembahasan ini relevan karena mengajak pembaca membedakan kritik publik dari penghukuman spontan. Kritik membutuhkan alasan, konteks, dan kesediaan mendengar tanggapan. Sebaliknya, kemarahan viral sering mengejar intensitas dan kepuasan segera. Han tidak menyatakan bahwa semua protes digital tidak sah, tetapi ia memperlihatkan risiko ketika perhatian publik ditata oleh skandal, bukan oleh deliberasi yang sabar dan tujuan politik yang berkelanjutan. Ketiga, banjir informasi melemahkan perhatian dan penilaian reflektif. Salah satu diagnosis Han adalah bahwa informasi telah melampaui pemikiran. Maksudnya bukan bahwa informasi selalu buruk atau pengetahuan tidak penting. Persoalannya adalah ritme produksi, distribusi, dan konsumsi informasi yang terlalu cepat untuk diolah secara mendalam. Dalam lingkungan digital, pembaruan terus-menerus mendorong pengguna untuk segera beralih ke hal baru. Perhatian menjadi terpecah, sementara kemampuan membedakan yang penting dari yang remeh menjadi semakin sulit dipertahankan. Han menghubungkan kondisi ini dengan menurunnya kontemplasi, jarak, dan penilaian. Pemikiran yang serius memerlukan waktu untuk berhenti, menghubungkan fakta, menimbang konteks, serta menerima bahwa tidak semua hal harus langsung diberi respons. Arus digital justru memberi nilai tinggi pada kebaruan, kecepatan, dan keterlibatan instan. Konsekuensinya tidak hanya bersifat pribadi, seperti sulit berkonsentrasi. Dalam ranah publik, warga yang terus dibanjiri informasi lebih mudah terseret ke fragmen isu, tajuk, dan reaksi daripada memahami masalah politik yang rumit. Han juga menyoroti kecenderungan komunikasi digital mengurangi pengalaman inderawi dan kedekatan fisik menjadi representasi di layar. Kritiknya mengandung peringatan praktis bahwa akses informasi perlu disertai kebiasaan menyaring, membaca perlahan, dan memberi waktu bagi refleksi. Tanpa itu, banyaknya data dapat menghasilkan kebingungan, bukan pemahaman. Keempat, kebebasan digital dapat berjalan bersama pengawasan algoritmis. Han mengkritik anggapan bahwa teknologi digital hanya memperluas kebebasan karena pengguna dapat berbicara, berbagi, dan memilih dengan lebih mudah. Dia berpendapat bahwa kebebasan dan kontrol justru dapat menyatu dalam lingkungan berbasis data. Pengguna secara sukarela mengungkapkan kebiasaan, preferensi, lokasi, relasi, dan emosi melalui aktivitas sehari-hari. Jejak tersebut kemudian dapat dikumpulkan, dianalisis, dan dipakai untuk memprediksi atau memengaruhi perilaku. Dalam kerangka Han, bentuk kekuasaan ini berbeda dari gambaran lama tentang pengawasan yang semata memaksa dari luar. Kontrol bekerja lebih halus ketika partisipasi, kenyamanan, dan ekspresi diri sekaligus menjadi sumber data. Ia menyebut pergeseran dari Big Brother menuju Big Data untuk menekankan bahwa pengawasan modern tidak selalu hadir sebagai larangan yang terlihat. Algoritma dapat menyusun apa yang muncul di layar, menentukan sasaran iklan, mengukur perhatian, dan membentuk lingkungan pilihan tanpa harus memerintah secara langsung. Han mengaitkan penggunaan algoritma lintas platform sosial, pasar finansial, dan lembaga intelijen dengan konsentrasi kemampuan untuk membaca pola perilaku. Pembaca tidak perlu menerima semua nada totalitarian dalam kritiknya untuk melihat pertanyaan penting yang diajukan buku ini. Siapa yang mengumpulkan data, tujuan apa yang dilayani oleh pengolahan data, dan sejauh mana kenyamanan digital mengurangi otonomi penilaian kita. Terakhir, lenyapnya jarak privat mengikis ruang publik dan tindakan bersama, buku ini juga membahas perubahan batas antara yang privat dan yang publik. Bagi Han, masyarakat sipil membutuhkan ruang bersama yang tidak sama dengan sekadar pameran diri. Komunikasi digital cenderung mendorong keterlihatan terus-menerus, baik melalui pengungkapan kehidupan pribadi maupun kebiasaan mengamati kehidupan orang lain. Ketika perhatian publik diarahkan pada individu citra dan pengakuan instan, persoalan bersama mudah berubah menjadi drama personal. Han memandang hilangnya jarak ini sebagai ancaman bagi ruang publik. Ruang publik yang sehat memerlukan kemampuan untuk keluar dari kepentingan pribadi, membahas masalah umum, dan menjaga batas tertentu antara ekspresi intim serta pertimbangan politik. Dalam kondisi digital, batas itu sering melemah karena platform memberi insentif pada keterlibatan yang emosional dan personal. Gagasan ini berkaitan langsung dengan kritiknya terhadap kawanan digital. Jika orang terutama tampil sebagai pemilik profil yang bersaing, mendapatkan perhatian, sulit untuk membangun suara kolektif yang tidak bergantung pada tokoh atau skandal tertentu. Han juga menilai budaya digital terlalu terikat pada masa kini. Perhatian bergerak cepat, sehingga perencanaan masa depan dan kesetiaan pada proses politik yang lambat menjadi lebih sulit. Di sini, buku tersebut mengajak pembaca mempertimbangkan kembali nilai retisensi, jarak, dan waktu. Ketiganya bukan sekadar sikap kuno, melainkan kondisi yang dapat menopang percakapan publik yang lebih tahan lama. Kesimpulannya, In the Swarm Digital Prospect cocok bagi pembaca filsafat kontemporer, studi media, teori politik, sosiologi digital. Dan siapapun yang ingin menilai media sosial melampaui pertanyaan apakah teknologi itu bermanfaat atau berbahaya. Buku ini juga berguna bagi mahasiswa, peneliti, pekerja komunikasi, serta warga digital yang ingin memperoleh bahasa konseptual untuk memahami kemarahan viral, budaya pamer, banjir informasi, dan pengumpulan data. Manfaat utamanya bersifat intelektual. Han memaksa pembaca membedakan koneksi dari komunitas, perhatian dari pengaruh politik, serta pilihan pengguna dari otonomi yang sungguh bebas. Pembedaan itu membantu pembaca mengajukan pertanyaan yang lebih tajam tentang platform digital dan dampaknya terhadap kehidupan bersama. Dibanding banyak buku populer tentang teknologi yang fokus pada kiat penggunaan, inovasi atau kisah perusahaan, karya ini menonjol karena ringkas, filosofis, dan provokatif. Han tidak menawarkan daftar solusi praktis yang sederhana. Ia menyusun diagnosis tentang bentuk pengalaman yang sedang berubah, terutama kemampuan untuk berpikir perlahan menjaga jarak dan membentuk tindakan kolektif. Posisi yang sangat pesimistis ini merupakan kekuatan sekaligus keterbatasannya. Kritiknya dapat meremehkan gerakan yang memang berhasil memakai media digital untuk berorganisasi, namun justru karena tidak merayakan teknologi secara otomatis, buku ini menjadi penyeimbang yang berguna. Pembaca terbaik adalah mereka yang bersedia memperlakukan argumennya sebagai tantangan untuk diuji, bukan sebagai vonis final tentang internet atau demokrasi. Jika Anda ingin mendukung Byung Chul Han, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.